Kajian Sahih Bukhari juz kedua halaman 103 bab 18 babu iza atahu khadimuhu bi ta'ami hadis 2557. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-malifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Iza'ata babu iza'ata ari ieu eta bab di mana-mana datang huka jalma saha khadimuhu pelayanna jalma bi ta'amihi kalawan nandak kadaharanana ieu eman. Hadatsana saha Hajjaj bin Minhal hadatsana saha Syu'bah qala Syu'bah akhbarani saha Muhammad bin Ziyad qala Muhammad bin Ziyad samitu nguping kaula ka Abu Hurairah radhiyallahu an katam bi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyurkeun kanjing Nabi iza ata di mana-mana datang ahadakum ka salah seorang maneh kabe saha khadimuhu pelayana ye si ahad bi tu'amihi kalawan mawa kadaharanana ye si ahad fa illam yujlis mangkalamun mah tengah diukeun ieu si ahad hu ka si khadim ma'ahu sarta na si ahad fal yunawil tuluy ngarawatkeun maksudna masihkeun ieu si ahad hu ka ieu si khadim luqmatan kana suhuapan au luqmataini atawa kana dua huapan au aklatan uklatan atawa kana kaidahar au uklataini atawa dua kaidahar fa innahu maka saestuna itu si khadim walia eta nyandingan itu si khadim ala juhu fa innahu mangka saestuna si khadim waliya eta geus ngurus ya si khadim ila juhu kana masakna itu to'am anu narekahan jadi pasakan eta bujangna babul abdi ari eta bab ditelakeun al abdu ari abid ra'in eta anu ngurus bimali saidi na harta saidna abid wa nasaba jeung geus ngahubungkeun sa nabiu kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam al malakana harta ila sayyid ka sayyid ari harta sayyid teh meunang ngusahakeun abid ngan dihubungkeun nama ka sayyidna. Hadatsana Sa'bul Yaman akhbarana Sa'a Syu'aib katam bi Zuhri qala Zuhri akhbarani Sa'a Salim bin Abdullah katam bi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sa'atun Abdullah bin Umar sami'a tanguping Abdullah bin Umar ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngucapkeun ka Kanjeng Nabi kullugum marisa kabeh maneh kabeh ra'in eta nu ngurus wa mas'ulun jeung eta nu bakal ditanya an ra'iyatihi tina pengurusanna tusikullukum fal imamu mangkari imam ra'in eta nu ngurus wa mas'ulun jeung nu bakal ditanya an ra'iyatihi tina pengurusanna itu imam war rajulu jeung aya lalaki eta fi ahlihi di keluargana si rajul ra'in eta nu ngurus wa huwa jeung ari tu rajul mas'ulun tina bakal ditanya an ra'iyatihi tina kepengurusanna tu si rajul katilu wal mar'atu jeung ari istri fi baiti zawjiha di imah salakina mar'ah ra'iyatun atan ngurus wahia jeung ari tu mar'ah mas'ulatun eta nu bakal ditanya an ra'iyatihi ha tina kapengurusanna tu mar'ah kaopat wal khadimu jeung ari pembantu pelayan fi mahli sayyidina harta sayyidna ieu si khadim ra'in atan ngurus wahua jeung ari si khadim mas'ulun eta nu bakal ditanya an ra'iyatihi tina kapengurusanna itu si khadim. Qala nyaurkeun Abdullah fa sami'tu maka nguping kaula haula'i kana itu hadis kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati minan nabi ti kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahsibu jeung nyangka kaula an nabi ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta geus nyaurkeun kanjing nabi war rajulu jeung ari lalaki fi mali abi na harta bapana rajul ra'in eta nu ngurus wa mas'ulun jeung anu di tanya an ra'iyati tina pengurusan ta si rajul eta tambahna hadis fa kullukum ra'in maka sakabeh maraneh kabeh tanu ngurus wa kullukum ya sakabeh maraneh kabeh mas'ulun tanu bakal ditanya an ra'iyati tina pengurusan ta si kullukum babu iza darabal abda ari ieu eta bab iza daraba di mana-mana neunggeul eman jalma al amda kana abid fal yazdani tah kudu ngajauhan eman al wajha kana wajah rarai Hadatsana saha Muhammad bin Ubaidillah, hadatsana saha Ibnu Wahab qala nyorkeun Ibnu Wahab, hadatsani saha Malik bin Anas qala nyorkeun Malik, wa akhbaroni saha Ibnu Fulan katam bi Sa'id Al-Makhburi katam bi Ramah Nasain katam bi Abu Hurairah radhiyallahu an katam bi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam kana hadis. Wa hadatsana saha Abdullah bin Muhammad, hadatsana saha Abdul Razzaq, akhbarna saha Ma'mar katam piti Hammam katam piti Abu Hurairah radhiyallahu an katam piti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyorkeun kanjing Nabi iza qatala di mana-mana neunggeul asal logat memerangan sahadukum salah seorang maneh kabeh fal yajtanib ta kudu ngajauhan ieu si ahad al wajha kana wajah. Kitab ke-50, Kitabul Mukatab. Hari ieu eta kitab netelakeun tentang abid mukatab anu dibere anu nyicil hayang jadi merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Fil mukatabi, hari ieu kitab eta netelakeun dina masalah abid mukatab anu keur nyicil hayang merdeka ka majikanana. Babu ismiman ari bab netelakeun dosa na jalma qazafa nunuding zina itu eman mamlukahu ka abid nu dipimilikna ku ieman. Babul mukatabi ari bab netelakeun abid mukatab wa nujumihi jeung cicilanana ieu si mukatab fi kulli sanatin eta tetep saban-saban taun najmun ari sacicilan. Wa qalihi jeung nyaurkeun ngajelaskeun kadawuhan Allah taala وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ وَالَّذِينَ jeung ari jalma-jalma abid-abid yabtaghuna anu nyupri yuladin alkitaba kana akad kitabah hayang nyicil jadi merdeka mimma tina perkara malakat anu geus ngamilik naon aimanukum pirang-pirang leungeun maraneh kabeh kekuasaan maraneh kabeh fakatibu tah kudu akad kitabah maraneh kabeh kudu akad ngamukatabkeun maraneh kabeh hum ka itu lazina in alimtum lamunyaho maraneh kabeh fihim di lazina khairon kana kahadean wa atu jeung kudu masihkeun maraneh kabeh hum ka ieu lazina yabdaghuna alkitab mimmalillahi tina harta Allah allazi anu atanu geus masihkeun Allah kum ka maraneh kabeh. Lamun ngamukatabkeun alusna sebagai sayid mere keringanan. Wa atuhum mimma lillahi allazi atakum. Bere jang mempercepat pembebasan dirina. Wa qala jeung nyaurkeun sarauh katam bi Ibnu Jurayj kultu ngucapkeun kaula li ati ka ato awajibun naha etanu wajib alayya ka kaula ari akad kitabah. Tak mubtada anak mutadam akhirna ari akad kitabah iza alim tu di mana-mana nya kaula lahu kayya si abid malan kana harta an ukatiba kana yen ngamukatabkeun kaula hu ka itu si abid qala ngajawab atau ma ari perkara urang ngayakinkeun kaula hu kana itu ma illa wajiban kajaba kana akad kitabah anu wajib. Wa qala jeung nyaurkeun Sa Amar bin Dinar kultu ngucapkeun kaula li ato taksiru milih anjin hukana itu wajib an ahadin ti hiji jalma. Qala nyaurkeun deui itu ato la henteu wajib. Suma akhbara tuluy ngabejakeun ato ni ka kaula anna Musa bin Anas kana saestuna Musa bin Anas akhbaro eta geus ngabejakeun Musa huka itu ato kana saestuna seren saala eta nyuhunkeun seren anasan ka Anas al mukatabah kana akad mukatabah akad kitabah wa kana jeung kabuktosan Anas kasirul mali eta nu loba hartana fa abatuluy nyegah ieu Anas pantolako tuluy angkat itu seren ka Umar radhiyallahu an faqala tras nyeroskeun Umar katib kudu ngamukatabkeun anjeun hu ka itu seren. Fa aba teras mumpang deui itu Anas padaroba teras neunggeul itu Umar hukaitu Anas bidiroti ku pecut wa yatlu jeung macakeun sa Umar Umar fakatibuhum min alimtum fihim khaira Pakatibu maka kudu ngakad mukatabkeun maneh kabeh hum ka ieu ladina in alimtum lamun nyaho maneh kabeh fi ieu ladina karon kana kahadean. Lamun sakira abidna diketahui ku urang bakal memiliki kebaikan sanggup melunasi cicilan maka akan ayakeun akad kitab. Pakataba teras ngamuk katabkeun itu Anas bin Malik hu ka itu seren. Wa qala jin nyaurkeun salai sadasani sa Yunus katam piti Ibnu Syihab qala nyaurkeun Ibnu Syihab qala nyaurkeun sa Urwah qala nyarios sa Aisyah radhiyallahu anha kana inna bariroh kana sesuna amat bariroh ngaran dakhala tatalabat alaiha kata bariroh dakhala lebat bariroh alaiha ka siti Aisyah tastainu nyuhunkeun bantuan itu bariroh ka siti Aisyah fi kitabatiha din akad mukatabahna itu bariroh wa alaiha jeung tetep ka bariroh khamsatu awaqin ari lima pirang-pirang awqiyah nujimat anu dicicil itu khamsatu awaqin alaiha ka itu bariroh fi khamsi sini dina lima taun faqala terasnya rios laha ka itu bariroh saha Aisyah tu siti Aisyah wa nafisat sareng resep Siti Aisyah fiha di bariroh bungaheun Siti Aisyah teh nguping bariroh rek akad kitabah teh akhirna araaiti kumaha pendapat anjeun he bariroh in adatu lamun ngitung-ngitung kaula lahum pikeun ieu ahli addatan wahidatan kana ngitung nusakali aya bi ubak naha bakal ngajual ka anjeun sahalu ki ahli anjeun fa'utika mangka rek ngamerekakeun kaula ki ka anjeun payakunu mangka kabuktian naon wila uki asbah peperdekaan anjeun li pikeun kaula fazahabat ras indit sabayatus amat bariroh ila ahliha ka ahlina tu bariroh fa'aradat tuluy nawarkeun atau ngasongkeun itu bariroh dalika ka itu kana itu in adad tulahum addatan wahidah alaihim ka itu ahli faqala lu tras ngajarawab itu ahli la moal illa ayyakuna kajaba dengan syarat yen kabuktian lana tepikeun urang sadaya alwala ari asbah peperdekaan qolat nyariosa Aisyah tu Siti Aisyah pada khaltu telas asub kaula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa zakartu tulu nyaritakeun kaula zalika kana itu jawaban ahlina la illa ayyakuna lana alwala lahu ka kanjeng Nabi faqala tras ngawaler laha ka Siti Aisyah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah istari kudu meuli anjeun ha ka eta bariroh paatiki kudu ngamerdekakeun anjeun ha ka bariroh fa innamal wala'u pastina ari asbah peperdekaan liman eta pikeun jalma ata kudu ngamerdekakeun itu eman summa qoma tras ngadeg sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala tras nyaurkeun kanjeng Nabi mabalu rijalin ma ari naon perkara baluri jalin eta akibatna balukarna jalma-jalma yastari tuna nu nyaratkeun ieu rijal surutan kana pirang-pirang syarat laisat anu lain itu surutan fi kitabillah ina kitab Allah kumaha hukumna cek rasul lan naonan jalma nyaratkeun nu eueuh dina kitab Allah ari ketentuan asobah peperdekaan mah pikeun nu ngamerdekakeun teu bisa berpindah tangan man arijal ma istaroto eta geus nyaratkeun ieu man syarton kana syarat laisat an lain tu syarton fi kitabah kitab Allah wa huwa mangkari itu syarton batilun eta anu batal syarat-syarat tidak sesuai dengan hukum Allah batil syartullah ya di sarti Allah ahaq wa talawi haq wa wasaku jeung leuwih kukuh leuwih kuat. Babu ma ribab netelakeun perkara ya juzu anu menang itu ma min syurutil mukatabi tina pirang-pirang syarat abid mukatab wa man jeung netelakeun jalma istaraton narima nyaratkeun ieu man syarton kana hiji syarat laisat anu lain itu syarton fi kitabillah na kitab Allah fihi eta tetep dina itu ma ya juzu min syurutil mukatab Ibnu Umar ari had Ibnu Umar katam piti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam hadatsana saha Qutaibah hadatsana Salis katam piti Ibnu Syihab katam piti Urwah kana saestuna Siti Aisyah radhiyallahu anha akhbarat ngabejakeun Siti Aisyah khu ka Urwah Anna bariroh sehatuna bariroh jaat eta geus datang bariroh tasta'inu menta tulung itu bariroha kasiti Aisyah fi kitabati hadina akad mukatabahna itu bariroh walam takun jeung teu kabuktian itu bariroh qodot eta nyumponan itu bariroh kitabati hadina akad kitabahna itu bariroh sayan kana seutik oge qolat nyarioskeun laha ka itu bariroh saha siti Aisyah irji'i kudu balik deui anjeun ila ahliki ka ahli anjeun fa in ahabbu maka lamun mika cinta itu ahliki an aqdiya kana yen mayar kaula an kiti anjeun kita batakati kana cicilan anjeun wa yakunu jeung kabuktian naon wilauki peperdekaan anjeun li pikeun kaula fa altu tahrek nyaritakeun kaula bariro teu mampu jang mayar cicilan. Akhirnya Siti Aisyah ke nibar ku kaula ek dilunasan ngan minta akad asobah jang kaula. Padzakaro telas nyaritakeun dalika kana itu qalat laha Aisyah irji'i ila ahlik sabariroh bariroh li ahliha ka ahlina bariroh fa abaut lima rumpang itu ahliha wa qalu jeung ngucapkeun itu ahliha insaat lamun makarep itu Siti Aisyah tahtasibu eta gawe antah tasiba kana gawe karena Allah itu Siti Aisyah pa aliki ka anjeun paltap altah kudu megawe itu Aisyah wa ya ukaunu jeung kabuktian non wila uki asobah peperdekaan anjeun lana eta pikeun milik kaula cek ahlina pazakaro teras nyaritakeun deui itu bar pazakaro teras nyaritakeun Siti Aisyah dalika kana itu insaat antah tasiba alaiki li rasulillah ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala tras ngawaler laha ka siti Aisyah sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibta'i kudu meuli anjeun fa'tiki tuluy kudu ngamerdekakeun anjeun fa innamal wala'u pastinari asbah peperdekaan di mana tapikeun jalma ataqun ngamerdekakeun ieu iman qala nyaurkeun urwah rawina summa qoma teras ngadeg sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala teras nyarioskeun kanjing Nabi mabal unasin ari naon eta akibatna jalma-jalma yastarituna nu narima nyaratkeun ieu nas syurutan kana pirang-pirang syarat laisat anu lain itu syurutan fi kitabillah na kitab Allah man ari saha jalma istaroto eta nyaratkeun ieu iman satuan kana hiji syarat laisat anu lain itu syarat fi kitabillah dina kitab Allah falesa maka lain tu sarton lahu etapikeun ieu iman wa in syarata jeung sanajan nyaratkeun ieu iman mi'ata marrah kana 100 kali nyaratkeun syartullah yari syarati Allah ahaq wa talawi haq wa saku jeung leuwih kukuh leuwih kuat hadatsna sa Abdullah bin Yusuf akhbarna sa Malik katam piti nape katam piti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala nyaurkeun Abdullah qala Abdullah aradat ngamaksud saha Aisyah tu Siti Aisyah tegasna ummul mukminin radhiyallahu an antastaria kana yen meuli Siti Aisyah jariatan ka hiji amat ditu tika pikeun ngamerdekakeun Siti Aisyah kana itu jariah faqala teras nyario sa ahluha ahlina itu si amat atau jariah ala anna walaaha kana saestuna eta tetep asobah peperdekaanana itu si jariah lana pikeun kaula nya pikeun ahlina cek ahlina qala ngajawab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna ulah matak nyegah ki ka anjeun Aisyah naon dalika itu ala anna wala aha lana fa innamal wala'u pastina ari peperdekaan mahliman tapi kenjalma ataqon ngamerdekakeun ieu iman babus ti'anatil mukatab jeung ari ieu eta bab netelakeun menta bantuan abid mukatab wasualihi jeung nyuhunkeunana itu mukatab annasa ka jalma-jalma hadatsna sahabu ubaid bin ismail hadatsna sahabu usama katam piti hisam katam piti rama na hisam katam piti siti aisyah radhiyallahu anha qalat jawabkeun siti aisyah wa jaat datang sabairatu amat bariroh wa qalat telas nyarios itu bariroh ini saestuna kaula katab tu eta geus akad mukatabah kaula ahli ka ahli kaula alatis i awakin kana mayar salapan aukiyah duit tina perak pikuli amin nasaban-saban taun aukiyatun ari mayar sa aukiyah fa'a ini maka kudu nulungan anjeun he Aisyah nika kaula pakola teras ngawala sa Aisyah tu Siti Aisyah inna ahabba in ahabba lamun mahmika resep sa ahluki ahli anjeun an a'udda kana yen ngitung kaula hak pike ha kana eta tis'a awakin lahum pikeun ieu ahluki addatan wahidatan kana bilangan anu sahiji wa antika jeung rek merdekakeun kaula ki ka anjeun fa'altu tahrik megawe kaula lamun asana menta salapan auqiyah kajen sakaliguskeun berarti dibeli tak kukuring rek dibeli rek diperdekakeun langsung anjeun wa yakunu jeung kabuktian naon wilauka wilauki asbab paperdekaan anjeun li milik pikeun kaula fa zahaba tras indit itu bariroh ila ahliha ka ahlina itu ahli bariroh fa abau tras mungpang nyegah itu ahliha dalika kana itu an a'udda lahum uddatan wahidah faqala alaiha kaitu barirah faqala teras ngajawab di itu barirah inni saistuna kaula araddu eta geus ngasongkeun kaula dalika kana itu an a'udda lahum uddatan wahidah alaihim kaitu ahli fa abaw tuluy nyaregah itu ahli illa ayyakuna kajabad dengan syarat yen kabuktian naon albala wa asbah paperdekanana lahum pikeun ye ahli fasami'a tras ngupingan bizalika kana syarat illa ayyakunal wala'u lahum sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasala tras naros kanjing nabi nika kaula pakhbartu tras ngabejakeun kaulahu ka kanjing nabi faqala tras ngajawab kanjing nabi nyarioskeun kanjing nabi khudi kudu nyokot anjeun haka barirah beli bae Aisyah barirah teh fa'atiki tuluy kudu ngamerdekakeun anjeun haka bariroh wastariti jeung kudu nyeratkeun aranjeun anjeun lahum ka itu ahli alwala kana asbah paperdekaan fa innamal walau pastina ri asbah paperdekaan liman eta pikeun jalma ataqun ngamerdekakeun ieu iman qolat nyaurkeun sa Aisyah faqama tras ngadeg sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinasi di jalma-jalma fahamida tras muji jalma-jalma ka Gusti Allah wasna jeung tegasna muji kanjing Nabi alaihi ka Allah summa qala tras nyaurkeun kanjing Nabi amma ba'du jadi selawat bismillah nama teu dicaritakeun berdua langsung amma ba'du fama balu rijalin maka ari naon eta akibatna jalma-jalma yastarituna anu nyaratkeun ieu rijal syurutun kana pirang-pirang syarat lesat anu lain tu syurutun fi kitabillahina kitab Allah fa ayyuma syartin maka ari syarat nu mana bae lesat anu lain itu syartin fi kitabillahina kitab Allah fa huwa mangka ari itu syartin batilan atanu batil wa in kana jeung sanajan kabuktosan itu syaratna mi atas syartin eta 100 syarat faqada tras ka hukuman faqada ullahi makari hukum ti Allah ahq wa talwi hak wa syartullahi jeung ari syarti Allah ausaku etalwi kukuh mabalu rijalin ari naon eta akibatna jalma-jalma minkum ti maraneh kabeh ya kulu nungucapkan sahaduhum salah seorang tituri jal atik ya pulan kudungan berdekakan anjin hai pulan wali jeng etat tepikin kaula alwala wari peperdekaan dari asobah peperdekaan majang nung merdekakan lain jang nunitah innamal wala upastir dari asobah peperdekaan liman etapikin jalma atako anu ngamberdekakan yuman babu bayil mukatabi ari bab netelakeun ngajual abid mukatab iza qodia di mana-mana rido itu mukatab waqalat jeung nyaurkeun sa Aisyah Aisyah huwa ari itu si mukatab abdun eta hukum abid ma baqiya salagi masih keneh nyesa masih keneh tumetep alaihi ka si abid naon seun sesuatu pembayaran status abid mukatab nuker nyicil hayang merdeka salagi can lunas mah tetep hukumna merdeka abid keneh wa qala jeung nyaurkeun sa Zaid bin Sabit ma baqiya ma ari ma baqiya alaihi dirhamun ma baqiya selagi masih tumetep alaihi ka ieu mukatab naun dirhamun sadirham. Wa qala jeung nyorkeun sa Ibnu Umar huwa ari si mukatab abdun eta hukumna abid in asa lawan masih kana hirup itu si mukatab. Wa in mata jeung sana jeung lamun maot sanajan maot itu si mukatab. Wa in jana jeung sanajan natuan itu si mukatab. Ma baqiya salagi masih kana tumetap alaihi kaya si mukatab non seun sesuatu pembayaran. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarani Saha Malik katam bi Yahya bin Sa'id katam bi Amrah binti Abdurrahman kana sayyiduna Barirah ja'at tagis datang Barirah tasta'inu minta bantuan itu Barirah ka Siti Aisyah tegasna ummil mukminin radhiyallahu anha faqala teras nyari jawab Siti Aisyah in ahabba lamun mika cinta sahluki ahli anjen an asubba kana yen mayaran kaula lahum kayu ahli samanaka kana harga kaula sobatan kalawan pembayaran wahidatan sahiji ngocorkeun salogatna pembayaran pautiko tarik mereka keun kaula ke ka anjeun paaltu megawe kaula fazakara terus nyaritakeun sabairatu bariro dalika kana itu kasauran Aisyah in ahabba ahluki an asubba lahum samanaka sobah faqal li ahliha kalina barirah faqalu maka ngajarawab itu ahliha la mawal illa ayyakuna kajabayan kabuktianon wala uki asobah peperdekaan anjen lana milik kaula qala ngajawab sa Malik qala nyorkeun sa Yahya bazama teras nyangka saha Amroh anna Aisyah kana sayyidatuna Siti Aisyah dzakarat eta nyaritakeun itu Siti Aisyah dalika kana illa ayyakuna wala uki lana di Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala tasyaurkeun ka jung Nabi istari kudu meuli anjeun hai Aisyah haka eta barirah wa atiki jeung kudu ngamerdekakeun anjeun haka itu barirah fa innamal wala u pasti ari asbab pemerdekaan liman tapi kenjal ma atakon ngamerdekakeun ieu iman babu iza qala al mukatab ari ieu eta bab di mana-mana nyaritakeun saha al mukatabu abin mukapad istari kudu meuli anjeun ni ka kaula wa atik jeung kudu ngamerdekakeun anjeun ni ka kaula pastaratul meuli jalmahu ka ieu si mukatab lizalika karena itu caritaan istari wa atiki hadatsana Abu Nu'aim hadatsana Abdul Wahid bin Aiman qala nyaurkeun Abdul Wahid hadatsana sahabu Aiman qala nyaurkeun Abu Umaimah Abu Aiman dakhaltu lebet kaula ka Siti Aisyah radhiyallahu anha faqultu tuluy naroskeun kaula kuntu kabuktian kaula di Utsbah itu tetep ka Utsbah bin Abi Lahab wa mata jeung geus maut itu Utsbah wa warisa jeung geus ngawariskeun nikah kaula sahabu Nuh putra-putrana itu Utsbah wa innahum jeung saestuna itu banuhu ba'u eta geus ngajual itu banu ni kakaula min ibni Abi Umar ti Ibnu Abi Umar pa'ataqo tului ngamerdekakeun ni kakaula sa Ibnu Abi Umar wastaroto jeung geus nyaratkeun sahaban Utsbah banu Utsbah alwala kana menang asbah peperdekaan pakola tras ngawaler pakola tras nyarios itu Siti Aisyah dakholat geus lebet sahabarirah amat barirah wahia jeung ari itu barirah teh mukatabah eta amat anu keur akad kitabah anu keur nyicil hayang ngamerdekakeun dirina nyicil ka abidna faqala teras ngawaler itu barirah nyarios teh si barirah cek barirah teh istari kudu meuli anjeun ka kaula wa antike jeung kudu ngamerdekakeun anjeun ka kaula qolat ngawaler Siti Aisyah na'am sumuhun siap qolat nyarios teh Siti Aisyah la yabi qolat nyarios itu barirah raya biu tengah jarual itu ahli nikah kaula hatta yastari itu sehingga nyarat kena itu ahli wilaikan asobah peperdekaan kaula cek bayroh teh Aisyah mau dijual kuring teh ku ahli kaula teh kajabah lamun daek asobah peperdekaan pikeun eta ahli pakola teras ngarios itu Siti Aisyah lah hajat ya teu aya butuhna eta tetepi ka kaula bizalika kana itu yastar itu. Lah teu butuh disyaratkeun sapek bae. Pasamia teras ngupingeun bizalika kana itu hatta yastar itu saan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw balagho atawa dugi itu kata yastar itu hatta yastar itu wilai hu ka kanjing Nabi. Fazakara teras nyarioskeun dalika kana itu hatta yastar itu wilai li Aisyah ka Siti Aisyah. Fazakara teras nyaritakeun saha Aisyah, Aisyah makana perkara qolat anu geus nyarioskeun itu Aisyah lah kabarirah. Faqala teras nyarios deui kanjing Nabi istari kudu meuli anjeun ha kabarirah. Wa atiki jeung kudu ngamerdekakeun anjeun ha kabarirah. Wa da'i jeung kudu ninggalkeun anjeun Aisyah hum ka itu ahli yastari tu na kana anu geus nyaratkeun ieu ahli. Ma kana perkara sa'u anu karep ieu ahli. Fastarot tuluy nyaratkeun ha kana kabarirah saha Aisyah tu Siti. Fastarot tuluy meuli ha ka barirah saha Aisyah. Ba'atakot tuluy ngamerdekakeun Aisyah ha ka barirah. Wastarota jeung nyaratkeun sahaluha ahlina barirah alwala kana asbah paperdekaan. Faqala teras nyarioskeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam alwala wa ari asbah paperdekaan di mana tapi kan jalma atakon ngamerdekakeun ieu eman. Wa ini staratu jeung sanajan nyaratkeun ieu ahli miata syartin kana 100 syarat. Kitab 51 Kitabul Hibbah wa fadliha wa tahridi alaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hibbah ari ieu eta kitab netelakeun hibah masihan wa fadliha jeung kautamaan itu hibah wa tahrid jeung ngagegereh ngadorong memotivasi alaiha kana hibah. Hadatsana saha Asim bin Ali hadatsana saha Ibnu Abi Zibin katampiti Al-Makburi katampiti Ramana Al-Makburi katampiti Abu Hurairah radhiyallahu an katampiti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala nyaurkeun kanjing Nabi ya nisaul muslimat. He ya nisaul muslimat teh pirang-pirang wanita-wanita muslim la tahkironna ulah ngahinakeun sahajaratun hiji tatangga li jarotiha kata tanggana itu si jaroh walau fi firsinin satin jeung sanajan dina mere ceker domba firsana ceker satin domba ulah sok ngahina kata tangga teh lah maneh mah pada-pada mere cekerna ulah nyebut kitu. Hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi hadatsana Sahib Ibnu Abi Hazim katampi Rahman Ibnu Abi Hazim katampi Yazid bin Ruman katampi Urwah katampi Siti Aisyah radhiyallahu anha annaha satuna Siti Aisyah qalat nyaurkeun Aisyah li Urwah ibna ukhti ka Urwah tegasna anak lalaki dur ka awewe kaula in satuna kalakuan jeung tingkah kuna eta kabuktian urang sadaya lananduru eta yakin ningali urang sadaya ilal hilali kana hilal bulan tumanggal sumal hilali tulu kana hilal bulan tumanggal sumal hilali tulu ningali di kana hilal bulan tumanggal salah sata ahilla kana tilu pirang-pirang bulan tumanggal fi syahrawaini dan dua bulan wama ukidat jeung teu dihurungkeun fi abyati Rasulillah di pirang-pirang bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naonarun seuneu. Berarti teu ngahurungkeun seuneu teu masaknya. Fakultu tuluy ngucapkeun kaula ya khola he bibi kaula. He bibi makana ma ari naon kana eta kabuktian ieu mah yuisu eta matak ngahirupkeun ieu mah kum kamaraneh kabeh. Bibi bibi geuning kunaon bisa hirup kapan sabulan Rasul teu nyeungeutkeun seuneu teu masak. Qolat nyarios itu Siti Aisyah Al-Aswadani anu matak ngahirupkeun ka kaula mah Al-Aswadani dua anu hideung. Naon maksud nu hideung? At-tamaru tegasna korma wal ma'u jeung cai. Ieu mah tasniah li taglib. Lain hideung dua nana, nu hideung mana naon wungkul? Korma, ari cai mah heran. Ah cukup ku cai bae jeung korma tuangna keluarga Rasul mah sabulan teh. atau tilu kali bulan tumanggal. Illa annahu kajaba sutuna kalakuan jeung tingkah qad kana nyata geus kabuktosan li Rasulullah tetepi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahajiranun pirang-pirang tatangga minal ansori ti sahabat ansor kanat anu kabuktosan lahum eta tetep pikeun itu si jiron manaihu naon manaihu pirang-pirang domba-domba wa kanu jeung kabuktosan itu jiron yamnahuna eta masihan nganugrahakeun itu jiron ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albanihim dina pirang-pirang susukna itu jiron payaski teras nginuman kanjing Nabi na ka urang sadaya eta bae korma jeung cai ngan untung boga tatangga loba dombana dipasikeun ka Rasul ku Rasul dipasikeun ka keluarga Rasul. Babul qalili ari bab netelakeun nu saeutik minal hibati tina hibah mere. Hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Sa'ib bin Abi Adi katam bi Syu'bah katam bi Sulaiman katam bi Abi Hazim katam bi Abi Hurairah radhiyallahu an katam bi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau du itu lamun diundang kaula ila zira'in kana ila diroin kana ceker au kuroin atawa kana ceker ayna ngologatan bitis la jabdu lakin rek nyubadanan kaula kuling mah sahur rasul lamun diundang kana makanan pesta ceker wungkul siap menghadiri walau uhdiya jeung lamun ma dihadiah ke nilai ka kaula naon diroun ceker au kuroun atawa ceker la qabil tu yakin bakal nerima kaula ay di Arab teh domba mah geus hal biasa. Dilamun mere cekerna teh geus dianggap hina. Ai di urang mah lamun kana anu biasa teh kana dom hayamnya. Lamun merena cekerna hina tapi tetap Rasul mah walau uhdiya ilayya diraun laqabiltu dipasihan naon bae bakal ditampi. Babu man ari bab netelakeun jalma istauhaba anu nyuprih mere iman min ashabihi ti pirang-pirang batur na iman sayan kana hiji perkara wa qala jeung nyaurkeun sahabu sa'in kula nyaurkeun sa nabi sallallahu alaihi wasallam idribu kudu ngajadikeun maraneh kabeh li pikeun kaula ma'akum ka sartana maraneh kabeh sahman kana bagian atuk bagian kaula cek rasul teh berarti ngaranna nyupri hayang dibere. Hadatsana Sa'ib bin Abi Maryam hadatsana Sa'bu Ghassan qala nyurkeun Abu Ghassan hadatsani Sa'bu Hazim katam bi Tsahal radhiyallahu an kana saytuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala eta ngutus kanjing Nabi ila imroatin ka hiji istri minal muhajirin ka ti golongan muhajirin wa kana jeung kabuktosan laha eta tepikeun tu si imroah sagulamun ari bogaun bujang najarun tukang kayu. Kala nyaurkeun kanjing Nabi lah ka itu si imroah muri kudu marentahkeun anjeun abdaki ka abid anjeun. Jadi gulam teh bahasa sopan abid. Falyamal kitu kudu ngalak kudu nyieun ieu si gulam lana pikeun urang sadaya aqwadal minbari kana kayu-kayu kanggo minbar. Akhirna pa amal tuluy marentahkeun itu imroah abdaha ka abid itu imroah. Pazahaba teras indit itu abid, pakotoa teras motongan iya si abid minat torpai tina kayu-kayu ngorak. Pasona teras ngadamel itu si abid lahu bikin kanyang Nabi min baron kena minbar. Para makodo tulu samang-samangsa geus maragatkeun menyelesaikan itu si abid hu kana itu minbar. Arsalat ngirimkeun itu imro'ah ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana saestuna si abid qodo eta nyata geus maragatkeun ieu si abid hu kana eta minbar qala nyaurkeun kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam arsili kudu ngirimkeun anjeun bihi kana minbar ilayya ka kaula cing katuk ka dieu keur minbarna. Akhirna pajauh tu datang itu kaum-kaum bihi mawa minbar pahtamala teras mikul hu kana itu mimbar sanabi sallallahu alaihi wasallam pawadua teras nyimpen kanjing Nabi hu kana itu mimbar haitsu tarauna sakira-kira ningali maraneh kabeh mimbar Rasulullah tahdidinya nu geus apal urang sadayanya. di Madinah aya keneh dirinya, persis dirinya tempat mimbar Rasulullah. Hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala nyurkeun Abdul Aziz hadatsani sa Muhammad bin Ja'far katam piti Abi Hazim katam piti Abdullah bin Abi Qatadah As-Salami katam piti Ramana Abdullah radhiyallahu an qala nyurkeun abihi kuntu kabuktian yaumain haji poe jalisan eta nu keur calik ma'ari jalin sarta pirang-pirang lalaki min ashabin nabi ti pirang-pirang sahabatna kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilin di hiji bumi fi tariqi makkah di jalan makkah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari ari rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazilun eta nu lungsur anu liren amamana di payuneun urang sadaya wal qaumu jeung ari kaum-kaum muhrimun eta nu ihram kabeh wa ana jeung ari kaula guru muhrimin eta nu teu keur ihram fa absaru tuluy naringali kana tu kaum himaron fa absaru tuluy ningali tu kaum himaron kana himar wahsian anu lingsas wa ana jeung ari kaula maskun eta nu disibukeun ahsipu keur ngaputan kaula na'li kana sendal kaula palami yu'zu maka temerenyaho itu kaum nika kaula bihi kana yahimar wahabu jeung mika cinta kaum law ani lamun maka akastuna kaula absartu eta ningali kaula hukana itu himar ari kaula mah teu keur ihram ngan keur ngaputan sendal sibuk ari nu keur ari ihram kalah ningali himar wahsi berarti menang ditewak ngan kukuring teu tingali teu dibejaan deh da ari ngabantu newak hewan binatang buruan teu termasuk kana ngaganggu binatang buruan ngan untung pal tapatu tuluy ngali kaula pabsor tu tuluy ngali kaula kana himar wahsi pakum tu tuluy nangtung kaula ilal farosi kana kuda fa asrajtu tuluy ngadalian kaula hukana itu farsi buru-buru di kadalian terus di kadalian kudana semarokib tu tuluy numpak kaula wanasi itu jeng poho kaula asauto karena pecut warum hajeng karena panah pakul tu tuluy ngucapkan kaula humka itu kaum-kaum nawilu kudu masikin maneka benika kaula asauto karena pecut warum hajeng karena panah atau pangnyanakan pecut jeng panah katinggalan. Pakol terus nyarita itu kaum lah mual, wallahi demi Allah lah nuinu mual nulungan kaulah kakak anjin alihi kaina itu himar bisain ku hiji perkara. Kaulah makar ihrom jadi temenang ngabantu yang pemburu hewan liar. Akhirnya pakodib tu tului bendu kaulah panazal tu tului turun de kaulah. Pakod tu tului nyokot kaulah huma karena itu sauto jeng rumha. Semua rokib tu tului numpak da kaula. Fasadada tu tului nguda kaula. Alal himari kana himar. Fa'akor tu tului mencit kaulahu kana itu humar. Himar. Semua jitu tului datang kaula bihi mawa itu himar. Wakod mata jingata gesmaut itu himar. Pawakau maka tumiba itu kaum-kaum fihi na ya himar. Yakluna ngadahar itu kaum-kaum hukana himar. Summa innahum tuluy saestuna tu kaum-kaum sakumarang mang itu kaum pi aklihim bina ngadaharna itu kaum iyahu kana himar. Ari keur waktu ngaburu mah teu mantuan da keur ihram. Tapi geus palebah asak ih kalah bilu ngadahar. Ngan ragu nah ieu teh meunang teu ngadaharnya. Wahum bari ari kitu kaum hurumun eta nu keur ihram. Faruhna tuluy indit urang sadaya wa khaba'tu kulantan ragu ah rek berangkat be ka Rasul ngan bisi diteruskeun ku Rasul ek barang pasihan wa khabatu jeung nyimpen nyumputkeun kaula al adudah kana pepeuteuan domba mai sartana kaula padrokna teras manggihan urang sadaya Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah patepang jeung Rasul basa'alna tulunanyakin kaulahu ke kanyang nabi andalika tina itu yakulunahu summa innahum yakulunahu rasul kumahukum abdi ngadahar hewan buruan pakola teras ngawalar kanyang nabi ma'akum eta tetap serta nama aneh kabe minhu tina itu himar syai'un ari sesuatu ayakeneh te himarna Pakultu tuluy ngucap ngajawab gaula na'am sumuhun aya Rasul. Akhirna panawaltu tuluy masihkeun kaulahu ka kanjing Nabi al-aduda kana pepeuteuyan. Akhirna pepeuteuyan domba dibikeun pasikeun ka Rasul. Ih paakala tuluy nuang kanjing Nabi hakana eta aduda. Hatta napada semi hingga nyiepkeun kanjing Nabi hakana eta aduda. Wahwa bari ari kanjing Nabi ge muhrimun eta nu keur ihram. Berarti teu naon-naon nya. Ngadahar nu geus asak hewan buruan. Fahadatsanis tulu nyaritakeun ka kaula bi kana ieu hadis Zaid bin Aslam katam bi Ta'atu bin Yasar katam bi Abi Qatadah katam bi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu man ari bab netelakeun jalma istasqo anu mentanginum itu man. Waqala jeung nyaurkeun saha sahal kula nyorkeun ka kaula sa Nabi sallallahu alaihi wasallam iski kudu merenginum anjeun ka kaula hukumna teu naon-naon hadasna sa Khalid bin Makhlad hadasna sa Sulaiman bin Bilal hadasani saha Abu Tuwalah kula nyorkeun Abu Tuwalah samitu nguping kaula ka Anas radhiyallahu an yaqul ngucapkeun Anas atas sumping na ka urang sadaya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi darina di bumi urang sadaya hadhihi nu ieu darina pastasko tras nyuhunkeun masih nyuhunkeun ngaleueut kanjing Nabi fahalabna tuluy meres urang sadaya lahu pikeun kanjing Nabi satan kana domba lana milik urang sadaya summa subtu tuluy nyampuran kaula hukana itu laban ditulis min ma'i bi'rina tina cai sumur urang sadaya hadihi anu ieu bi'rina fa'atu eta tuluy masihkeun kaulahu kana laban wa Abu Bakar jeung ari Abu Bakar an yasari tina kencaeun kanjing Nabi wa Umaru jeung ari Umar tujahahu eta dipayurun kanjing Nabi wa Arabiyun jeung ari aya orang Badui an yamini tika tuhun kanjing Nabi falamma paragot lu samangsa-mangsa paragat ngaleut kanjing Nabi kola nyarios sa Umar Umar nuai di payudara hada Abu Bakrin ari ieu eta Abu Bakar Rasul ieu Abu Bakar ieu pasihan ih fa'ata tuluy masihan kanjing Nabi al-Arabia ka orang Badawi padlahu kana sesana kanjing Nabi sesanga leut Rasul teh kadipikeun ka si Arabi peda aya katuhunana. Summa qala tras nyarios kanjing Nabi al aymanun anu beulah katuhu anu beulah katuhu ala ingat fayaminu kudu ngatuhukeun maraneh kabeh kudu katuhu heula biasakeun qala nyaurkeun sa Anas Anas fahia mangkaritu tayammun ngatuhukeun sunnatun eta hukumna sunnah fahia mangkaritu ya tayammun atau tadi ma al aymanun sunnatun eta hukumna sunnah salasa marrat kalawan tilu pirang-pirang kali tilu kali Rasulullah nyaurkeunana babu qabuli hadiyati suedi aribab netelakeun narima hadiah hewan buruan wa qabila jeung geus nampi saha Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam min Abi Qatadah ti Abu Qatadah adudad saidi kana peupeuteuan hewan buruan sanajan keur ihram aya narima mah teu naon-naon geus diburu mah ngambil muru teu meunang hadasna sa Sulaiman bin Harab hadasna sa Syu'bah katam bi Hisam bin Zaid katam bi Anas bin Malik katam bi Anas radhiyallahu an qala nyurkeun Anas anpah anfajna ngaburu anfajna ngaburu urang sedaya arnaban kana kelinci tarawelu bimir rizohron kalawan ngaliwat ka tanah zohron pasaa tuluy lalumpat sal kaummu pa kaum-kaum maksudna mengaburu kaum-kaum kana eta kelinci palagobu tuluy apes itu kaum atau capek itu kaum akhirna teu beunang ku kaum-kaum eta kelinci padrok tu tuluy manggihan kaula hakana eta arnab fa khurdu tuluy newa kaula hakana eta arnab fa ataya tu tuluy mawa kaul datang kaula biha mawa arnab abatalha ka batalha fazabaha tuluy mencit abu talha hakana eta arnab wa ba'asa jeung ngirimkeun Abu Thalhah biha kana Arnab ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwarikiha kana biritna itu Arnab atau tunggirna mana ditunggir metungtungna teh ieu mah teu au pakdaiha atawa dua pingpingna itu Arnab faqala teras nyarios Syu'bah fakhudi ha kana lapad fakhudiha fakhudi maka kudu nyokot anjin ha kana eta Arnab la saka temang mang deui fiha dinai Arnab faqabila teras narima kanjing Nabi hukana itu Arnab kultu ngucapkeun kaula wakala jeung nuang kanjing Nabi min hutna itu Arnab qala nyaurkeun Syu'bah wakala jeung nuang kanjing Nabi min hutna Arnab summa qala teras nyarios itu Syu'bah ba'du sabadana itu akala qabila narim nampi kanjing Nabi hukana itu Arnab dipasihan menitarima Rasulullah gayanya tos asak babu qabul hadiah di bab netelakeun narima kana hadiah ari cerita wakal teh kahiji tarap menta-menta ka jalma kadua lamun dibere mah kudu ditarima hadatsana sa Ismail qolanya ke Ismail hadatsani sa Malik katam piti Musyhab katam piti Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud katam piti Abdullah bin Abbas an katam piti Sa'b bin Jasamah radhiyallahu an annahu saistuna Sa'b bin Jasamah ahda ngahadiahkeun Sa'b bin Jasamah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaron kana himar wasian anu linghas lain hewan himar peliharaan ieu mah hewan liar wa huwa bari ari kanjing Nabi bil abwa di tanah abwa au bi waddan atawa di tanah waddan faroda tras nolak kanjing Nabi alaihi ka ieu Sa'b bin Jasamah falam maroa tras samang-samang saningali kanjing Nabi makana perkara piwajihi di anu tetap na wajahna itu Sa'b qala nyarios kanjing Nabi kulantaran eta Sa'b juga kasinggung kubah ditolak ku Rasul di pasian himar teu ditampi akhirna qala nyarurkeun kanjing Nabi ama ingat innahu sastuna kalaku kaula lam narudu teu nolak kaula hukana tu himar alika ka anjeun illa ana kajaba ari kaula hurumun etan pirang-pirang keur ihram lain embung dibere himar ngan ayeuna mah keur ihram jadi hewan himar na hirup keneh mah nolak teu meunang babu qabul hadiah ri bab telakeun narima hadiah hadatsna sa Ibrahim bin Musa hadatsna sa Abdah hadatsna sa Hisam katam pi Tirama na Hisam katam pi Aisyah radhiyallahu an kana satuna jalma-jalma kana kabuktian tu jalma-jalma ya taharrauna eta ngenyangnya atau ngagumatikeun jalma-jalma bi hadayahum kana pirang-pirang hadiahna yeunas yauma Aisyata dina poean Siti Aisyah yabdaghuna nyuplihitu nas biha ku itu hadayahum au yabdaghuna tuanyuplihitu nas bizalika ku itu hadayahum mardota Rasulillah kana kariduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadatsana saha Adam hadatsana saha Syu'bah hadatsana saha Ja'far bin Iyas qala Ja'far sami tunggu ping kaula ka Sa'id bin Jubair kata binti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala nyaurkeun Ibnu Abbas ahdat ngahadiahkeun saha Ummu Khufaid ka tegasna khalatu Ibnu Abbas bibina Ibnu Abbas ngahadiahkeun ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam akitan kana akit akiton kana susu kintel wasamanan jeung kana gaji wadoban jeung kana bayawak bayawak Arab ari bayawak Arab mah ngadaharna kana jujukutan jukut padang pasir eta mah halal ari urang mah bayawakna bayawak ngadahar lauk haram eta mah jadi binatangna beda fa aqala teras nuang sa nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam minal akiti tina susu kintal wasamini jeung tina gaji wa taraka jeung ninggalkeun kanjing Nabi addoba kana bayawak takazzuran karena nganggap gila nganggap geuleuh nganggap jijik qala nyorkeun sa Ibnu Abbas faukila tuluy dituang itu dob ala maidati Rasulullah dina hidangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Walau kana haraman jeung lamun makabuktian itu dob haraman eta nu haram ma ukila moal didahar itu dob ala maidati Rasulillah dina hidangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu dituangku Rasul mangan dua, susu kintel jeung samin gaji. Ari bayawak mah Rasulullah mah tersepeun maksud eta teh akhirna ku sahabat nu sanes dituang. Berarti teu naon-naon menandakan boleh dimakan dob Arab. Hadatsana Sa Ibrahim bin Mundir hadatsana Sahaman qala nyaurkeun hadatsana Sa Ibrahim bin Tohman qatam bi Muhammad bin Ziyad qatam bi Abu Hurairah radhiyallahu an qala nyaurkeun Abu Hurairah kana kabuktosan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza utia di mana-mana disumpingan kanjing Nabi bi ta'amin ku hiji katuangan saala nanyakeun kanjing Nabi anhu tinatu ta'am ahadiyatun naha ari ta'am teh eta hadiah am sadaqatun tawa sedekah zakat maksudna fa in kila mangka nyari lamun dicaritakeun sedekahun ari ieu eta sedekah kala ngajawab kanjing Nabi li ashabi ka sahabatna kanjing Nabi kulu kudu ngadahar maraneh kabeh walam yakul jeung tunuang kanjing Nabi ieu teh naon mere teh sedekah hadiah sedekah Rasul akhirna ku Rasul teranuang dipasikeun ka sahabat da Rasul mah teu meunang nuang zakat sedekah. Wa in kila jeung lamun caritakeun hadiyatun ari ieu eta hadiah doroba tasok neunggeul kanjing Nabi biadihi ku pandangan kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akala maksud doroba teh nyandak kanjing Nabi doroba nyandak kanjing Nabi biadihi ku pandangan kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akala tras nuang kanjing Nabi mahum sarta para sahabat lamun hadiah masuk ditampi ku Rasul. Hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Sa'gundar hadatsana Sa'syubah qatam bi Qatadah qatam bi Anas bin Malik radhiyallahu an qala nyurkeun Anas utia disumpingan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam naon bilahmin ku daging pakila mangka dicaritakeun tu sudiko geus disedekahan kanjing Nabi itulaham ala bariroh kabariroh. Kala nyarios kanjing Nabi huwa ari itulaham laha milikna bariroh sodakotun etapi sodakoh walana jeng etapikan kaula hadiyatun ari hadiah. Hadatsana sa Muhammad bin Bashar hadatsana sa Gundar hadatsana sa Syu'bah katam bi Abdurrahman bin Qasim qala nyaurkeun Abdurrahman sami tumuping kaula kan hadis min huti Abdurrahman katam bi Qasim katam bi Aisyah radhiyallahu an annaha sayyidatun Siti Aisyah aradat maksud Aisyah antas tadi kadin meli Aisyah barirotan kana amat bariroh ngaran wa annahum jeung sayyidatuna itu ahli ahli bariroh istarotu tegas nyaratkeun itu ahli walaha kana asobah peperdekan itu bariroh padukra maka dicaritakeun ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tras nyaurkeun kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam istari kudu meuli anjeun Aisyah haka bariroh paatiki kudu ngamerdekakeun anjeun haka bariroh fa innamal walau pasti dari asobah peperdekan liman tetapikeun jalma atakon ngamerdekakeun itu man wa uhdiya jeung dihadiahkeun lah pikeun itu bariroh naon lahmun daging faqala mangka nyarios Nabi sallallahu alaihi wasallam ma haza ari naon eta ieu teh naha hadiah sedekah kultu ngucapkeun kaula tu sudi geus disedekahan saha ala bariroh ta kabariroh ieu mah pamasihan sedekah kangge bariroh faqala mangka ngajawab kanjing Nabi huari itu huwa ari itulahm daging laha eta pikeun bairo sedaqatun sedaqah walala jeung eta tepikeun kaula hadiyatun ari hadiah teu meunang kaula mah kudu hadiah wa khuyirat jeung dipilihkeun sabariroh pariroh qala nyaurkeun sa Abdurrahman Abdurrahman zaujuha ari salakina itu bariroh hurun atanu merdeka au amdun atawa abid qala nyaurkeun sa Syu'bah Syu'bah saaltu nanyakeun kaula ka Abdurrahman an zaujiatina masalah salakina bariroh qala ngajawab Abdurrahman la adri tanyaho kaula ahurun atanu merdeka am abdun atawa abid. Hadatsana sa Muhammad bin Muqatil tegasna Abu Hasan akhbarana sa Khalid bin Abdullah katampi ti Khaid al-Hidda katampi ti Hafsah binti Sirin katampi ti Umi Ati Atiyah kolat nyarios Ummu Atiyah dakholat lebat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah ta kasiti Aisyah radhiyallahu an faqolat ras nyarurkeun ka jung Nabi laha kasiti Aisyah indakum sae nah eta tetep saningan anjeun ari aya sesuatu aya teu tuangeun qolat nyarios itu Siti Aisyah la teu aya Rasul illa syai'un kajaba aya hiji perkara ba'asat an geus ngirimkeun bih kana ieu sae saha Ummu Atiyah minas sati tina domba allati anu buisat anu geus dikirimkeun itu sat ilaiha ka itu Ummu Atiyah minas sadaqah tina sadaqah qola ngajawab kanjing Nabi inna saytuna itu sat domba qad balagot eta nyata geus dugi itu sat mahillaha kana tempat halalna itu sat. Alhamdulillah selesai hadis 2579.